Utripu dneva boste slišali.
Fiskalni svet. Proračuna za prihodnji leti skladna s pravili, vendar predstavljate tveganja. Kaj bo prinesel vladni davčni paket? Poslanci mu bodo jutri namenili kar vas dan. Korčetova lagala. V prepisu Janševega govora na seji Knovsa ni zaznati grožen. Vrhovna sodnika Zobec kritična do zadnjega dogajanja na ustavnem sodišču. Sveti sedež pred bankrotom. Informacije ne držijo, zatrjujejo odgovorni. Juncker ob slovesu evropske poslance pozval k boju proti nacionalizmu. Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Skoraj poletno jesensko vreme s temperaturami do 26 stopinj Celzija nič kaj ne umirja političnega dogajanja v Sloveniji. Proračun za prihodnji dve leti je temperaturo dvignil celo fiskalnemu svetu. Ta ocenjuje, da bilančna razreza predstavljata precejšnja tveganja, čeprav ne odstopata od fiskalnih pravil. Opozoril je zlasti na nevarnost ohlajanja svetovnega gospodarstva in neupoštevanje finančnih posledic zakonov, ki so v fazi sprejemanja. Andrej Šinko.
Proračuna za prihodnje dve leti predvidevata rekordne izdatke. V letu 2020 naj bi znašali 10 milijard in 350 milijonov evrov. Leta 2021 pa bodo še nekoliko višji. Zaradi gospodarske rasti so predvideni tudi višji prilivi v državno blagajno in skupni proračunski presežek v višini dobre milijarde evrov. Ekonomist Davorin Kračun, ki predseduje fiskalnemu svetu, je opozoril, da kljub temu obstaja precejšnje tveganje.
Da ne bo mogla poraba ostati v teh okvirih, oziroma da ne bo možno obdržati predvidenega salda zelo veliko. In to tveganje se skriva tudi v različnih ukrepih.
Fiskalni svet je pri tem opozoril zlasti na to, da v proračune niso dosledno vključeni finančni učinki zakonov, ki so v parlamentarni proceduri. Tako predloga proračunov predvidevata finančne posledice zakona o urejanju trga dela, ki naj bi bile pozitivne, ne pa predlaganih davčnih sprememb, ki bi po Kračunovem mnenju lahko bile negativne. Prav tako je po oceni fiskalnega sveta načrtovana preniska rast plač v javnem sektorju, zlasti zaradi predvidenega dodatnega zaposlovanja o predsedovanju Slovenije svetu Evropske unije. Predvideno je tudi občutno znižanje transferjev posameznikom in gospodinstvom, kar pa temelji na predpostavki občutnega zmanjšanja števila upravičencev, do katere še ni prišlo. Nevarnost za proračuna pa predstavljajo tudi nekateri predlogi, v zvezi s katerimi se koalicija še usklajuje. Fiskalni svet zato vladi predlaga, da naj pri pripravi dopolnjenega predloga državnih proračunov omenjene zadeve upošteva.
Odmeven vladni davčni paket bo jutri na mizah poslancev. Zanj so si rezervirali ves dan. Minister za finance Andrej Bertoncelj poudarja, da bo prinesel razbremenitev stroškov dela in posledično vodil v povečanje konkurenčnosti gospodarstva. A s tem se marsikdo ne strinja, kaj meni davčni svetovalec Ivan Simič.
To so kozmetični popravki, poleg tega jaz tukaj nikjer ne vidim razbremenitev gospodarstva. Kajti edino, kar se je zgodilo, je, da so se zvišale neto plače pri fizičnih osebah, pri osebnih dohodkih. Gospodarstvo pa ni popolnoma nič razbremenjeno zaradi tega, ker ni prišlo do zmanjšanja ne prispevkov, ne delojemalca, ne delodajalca, niti česarkoli drugega.
Kako globoko bi morala vlada poseči v davčne zakone, da bi lahko govorili o konkretnih spremembah, ki bi prinesle konkretne učinke?
Če bi ta vlada želela narediti kakšne konkretne spremembe, bi se morala lotiti bolj obsežne reforme, ampak to v tem trenutku, ko ima vlada ob sebi levico, ni možno, kajti vsako spremembo, ki bi vlada želela narediti, ki bi morala iti tudi v smeri tega, da na nek način privabimo tiste, ki imajo večje dohodke. Torej mi tega ne znamo, zaradi tega, ker levica je a priori proti tistim, ki imajo više dohodke, ne glede na to, da plačujejo zelo visoke davke.
Pogovoru s Simičem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, krajše KNOVS, ima v zadnjem času veliko dela. Tudi danes se je delegacija tega parlamentarnega delovnega telesa mudila na sedežu Slovenske varnostno-obveščevalne agencije SOVA, da bi preverila nekatere podatke, ki so prišli v javnost. O zaposlitvi znanke premijeja Marjana Šarca so člani KNOVSA za zaprtimi vrati govorili že pred tednom dni. Takrat je poslanka LMŠ Jerca Korče predsedniku SDS Janezu Janši očitala grožnje. Na družbenih omrežjih se je vnel oster spopad, a zdaj ni več dvomov, kdo je kaj rekel. Razkrit je prepis Janševega govora, ki navedbe Korčetove postavlja na laž. Kakšne poteze bodo sledile? Helena Križnik.
Korčetova se je burno odzvala na besede, ki jih je na nedavni seji KNOVS-a izrekel Janša.
Grožnje o padanju glav bi morale biti uvrščene na temno stran zgodovine, pa vendar jih je slišati tudi v letu 2019, ko je želja po oblasti tako močna, da odpove razum in popustijo zavore.
To je poslanka LMŠ sporočila prek Twitterja. Janša je zapisano označil za laž in zahteval javno objavo magnetograma svoje razprave. Vodja KNOVS-a Matej Tonin je z njega umaknil oznako zaupno in omogočil javno presojo izrečenega. Kaj je torej Janša v resnici povedal? Med drugim je direktorju Sove Rajku Kozmelju očital laži o uhajanju informacij. Ocenil je tudi, da je zgodba o zaposlitvi Šarčeve prijateljice prerasla v velik problem, ki škodi ugledu države pred njenim predsedovanjem svetu Evropske unije.
Predsednik vlade zaposlil ljubico v tajni službi. Saj ne bo nobeden mislil, da je to kakšen velik prekršek pa škandal. Da je pa to skrajno neumno pa nespametno, pa kako je to sploh možno, to bodo pa vsi vedeli.
Janša je tudi poudaril, da je večino škode mogoče preprečiti, a to ni odvisno od opozicije, čeprav bo ustrajala pri nadzoru Sove.
Če predsednik vlade tega ne vidi, bo na koncu plačal svojo glavo, kot sedaj kaže.
Tvit Korčetove je bil oportunistična izmišljotina, je za naš radio ugotavljal politični analitik Mitja Jiršič.
Iz magnetograma smo razbrali, da je nemogoče to metaforično izjavo Janše, da utegne pasti Šarčeva glava, razumeti kot neke vrste grožnjo.
Kaj je v ozadju ravnanja Korčetove?
Po moji oceni je pač ta mlada poslanka upala, da bo vnovčila nekaj antijanšističnih točk v lažnem pričakovanju, da bo seja tajna in da nihče ne bo vedel, kaj se dogaja. Ne?
Jiršič meni, da bi morala Korčetova sama odstopiti z vseh političnih funkcij. Če tega ne bo storila, bi moral ukrepati Šarec.
V tem trenutku je to posebno nepotrebna afera za LMŠ, katera integriteta je že itak, a ne močno kompromitirana.
Prepis Janševega govora tudi drugače ponuja zanimivo branje, še posebej v delu, ko opisuje domnevno politično profiliranost zaposlenih na Sovi.
V Sovi trenutno, še hujše je bilo včasih, so zaposlene tri generacije Udbe. Tam dobite rodovnik Mačka, Kidriča, Ribičiča, Popita. Iz nekaterih klanov tudi po tri iz iste veje. Politično 85 teh ljudi spada k SD, ker se je tako kadrovalo in so verjetno tudi člani in tako naprej. Zato je SD tudi vedno zelo tako, bom rekel, spretna tudi v tej komisiji, ko gre za te zadeve.
Kot je še opozoril Janša, bi moralo biti v interesu nacionalne varnosti, da se vse skupaj čim prej razčisti in da Sove nihče ne bi izkoriščal.
V tej zgodbi je pomembno samo eno, ali je podpredsednik ustavnega sodišča sodnik Matej Accetto lagal ali ne. Tako je zadnje dogajanje zaradi ognjišče komentiral vrhovni sodnik Jan Zobec. Podobno meni tudi vrhovna sodnica Barbara Zobec. Presenetil jo je odziv predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza, ki je bil po njenem mnenju najslabši možen. Prispevek Alena Salihoviča.
Spomnimo, ustavni sodnik Klemen Jaklič je nedavno v ločenem odklonilnem mnenju na odločitev ustavnega sodišča glede ustavnosti člena zakona o tujcih izpostavil domnevno sporno ravnanje sodniškega kolega Mateja Accetta. Med drugim mu je očital pritiske in laganje o sodelovanju pri pisanju programa SMC. Accetto je zavrnil Jakličeve očitke, predsednik sodišča Rajko Knez pa je zagotovil, da ni razloga za Accettov odstop. Vrhovni sodnik Zobec je drugačnega mnenja. Iz listinskih dokazov, ki so bili objavljeni v medijih, jasno izhaja.
Črno na belem, kaj piše v sklepu o neizločitvi in črno na belem, kaj piše v elektronski pošti, ki jo je on poslal Brglezu, pa Eriku Kopaču, skratka pomembnim strankarskim možem.
Zato za sodnika Zobca ni dilema.
Drugega ni kot, da bi moral da bi moral zapustiti to institucijo. Če mu ta institucija kaj pomeni?
Iz dokumentacije, ki je bila predstavljena preko spletnih novic, nedvoumno izhaja, da je sodnik Accetto lagal. Da bi bile listine ponarejene, ne trdi nihče. Nasprotno, sodnik Šorli je potrdil, da so pristne.
Pa je dejala vrhovna sodnica Barbara Zobec. Poteze predsednika Kneza zato ne razume.
In reakcija predsednika sodišča je zame bila najslabša možna. Prikrivanje neresnice.
Kot je še dejala, je s tem hudo okrnjen ugled sodišča. Sodniki namreč pridejo in odidejo, institucija pa ostaja. Posamezniki smo minljivi, institucije so večne. Zavedati se moramo, da zato ustavno sodišče kot temeljni varuh ustavne demokracije presega slehernega ustavnega sodnika.
Če sodniki presegajo institucijo, je institucija samo sredstvo bodi si tistega, ki je sodnike postavil, ali pa interesov posameznih sodnikov.
Ponovitvi oddaje z vrhovnima sodnikoma lahko prisluhnete danes ob 22. uri ali pa posnetku na naši spletni strani.
Na dogajanje na ustavnem sodišču se je odzval tudi pobudnik referenduma v drugem tiru Vili Kovačič. Ta zahteva odstop ustavnih sodnikov Mateja Accetta, Rajka Kneza in Špelca Mežnar.
To stanje je nevzdržno, ugled sodišče je padel maksimalno na dno in edin izhod, da se iz te zadeve reši inštitucija ustavnega sodišča, je, da ti te je odstopil. Potem se pa začne stvar lahko znova.
Kovačič, ki je presenetljivo že večkrat uspel skoraj neverjetnimi pobudami, ustavnim sodnikom očita, da odločajo politično in koruptivno. V odškodninski tožbi zoper ustavno sodišče in Accetta zato namerava zahtevati 2x3 milijone evrov. Te so sodniki po besedah Kovačiča vzeli iz rok davkoplačevalcev pri odločitvi, da referendum in volitve ne morejo potekati na isti dan.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
V Bruslju trdijo, naredili smo vse za urejen Brexit. Ob Evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu zaščitimo se pred kemičnimi vplivi. Šport, slovenski kolesar Simon Špilak končuje profesionalno pot.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Hoče-Maribor. V Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam je tudi trenutno cesta popolnoma zaprta, nastal pa je tudi zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani, tu zastojev za enkrat ni. No, previdno pa na gorenjski avtocesti pred Brezjem proti Ljubljani, zaradi predmeta na vozišču je tu namreč oviran promet. Zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani, potovalni čas tu voznikom podaljša za približno 15 minut. Poleg tega pa trenutno nekaj gneče tudi še zaradi popodanske prometne konice. Promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, ponekod lahko vozniki pričakujejo v kratkem tudi kakšen zastoj. Čakalna doba je po zadnjih podatkih policije na mejnem prehodu v Brežje. To čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Primorska avtocesta pa bo zaradi del zaprta v nočnem času med 9. zvečer in 5. zjutraj, predvidoma vsako noč do 26. oktobra. Med priključkom Kozina in razcepom Srbin proti Kopru bo tako promet preusmerjen na regionalno cesto. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Sveti sedež pred bankrotom. Vodja urada za upravljanje vatikanskega premoženja je ob takšnih hipotezah kratek in jasen: ne držijo. Zavrnil je tudi trditve o nepreglednem vodenju financ, obstoju tajnih in šifriranih računov ter dvojnem vodenju knjigovodstva. Več Marta Jerebič.
Pisanje o vatikanskih financah je postalo že šport. Ali so informacije resnične ali ne, ni pomembno. S temi besedami je italijanski katoliški dnevnik Avvenire pospremil trditve novinarja Gianluigi Annuzia, ki se je vatikanskih financ znova loteva v svoji novi knjigi. Nuci trdi, da Sveti sedež slabo upravlja z nepremičninami in da gre od Petrovega novčiča zgolj 20% za revne. V resnici pa...
20% vsega premoženja je Petrov Novkič in 20% vsega tega premoženja gre za revne.
Pojasnjuje škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. Tako nepremičnine kot denar, ki se steka od darov, upravlja urad APSA. Njegov vodja, škof Nuncio Galantino, je v pogovoru za Avvenire pojasnil, da je APSA leto 2018 redno upravljanje premoženja končala z več kot 22 milijoni evrov plusa. Negativni knjigovodski izkaz pa je posledica reševanja neke katoliške bolnišnice in njenih zaposlenih. Nikakor ne gre za domnevni bankrot, dvojno knjigovodstvo, šifrirane ali tajne račune, je bil jasen Galantino. APSA se trenutno osredotoča na pregledovanje izdatkov, kot to počnejo v neki normalni družini ali državi, je dejal. Honduraški kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga je v intervjuju za časnik La Republika priznal, da so se donacije sicer zmanjšale, da pa ima Sveti sedež tudi druge pomembne finančne vire. Meni, da so poročila o bankrotu del strategije za diskreditacijo Vatikana in da se med sinodo skuša pozornost preusmeriti na druge teme. Knjiga novinarja Nucija je na police knjigarn prišla danes.
Nuci išče precej svoje slave, povemo po pravici. Nuceva knjiga je samo oblika, kako lahko prodajamo knjige in kako lahko zaslužimo v tem. Ne da bi se ob tem vprašali, ali berem oziroma še prej ali pišem resnico.
Celotnemu pogovoru s Karlom Bolčino boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9.
Brusel bo danes Hrvaški sporočil, ali je pripravljen na vstop v šengensko območje. Razprava komisarjev naj bi se začela že pred 2 urama v Strasburu. Slovenija je sicer proti temu, da o zadevi odloča odhajajoča Evropska komisija. Petra Stopar.
Po neuradnih informacijah naj bi komisija ocenila, da Zagreb izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v območje meja brez nadzora. Obenem pa naj bi ga pozvala k nadaljnim prizadevanjem. A neuradno je slovenska komisarka Violeta Bulc opozorila, da bi bilo treba prej zagotoviti normalno delovanje šengenskega prostora. Na več mejah med članicami Šengna je namreč zaradi migracij in s tem povezanih varnostnih tveganj že nekaj časa okrepljen nadzor. Tudi premier Marjan Šarec meni.
Smo proti, da se to odloča na tak način in bi morala se s tem ukvarjati prihodna komisija.
Enako je v pismu pozvalo 6 od 8 slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. Končno odločitev o tem, ali lahko neka država vstopi v Schengen, sicer sprejmejo članice Unije. V pripravljenost Hrvaške pa poleg Slovenije dvomijo Nizozemska, Nemčija in Francija. Na vprašanje, ali bo naša država vložila veto, Šarec konec septembra ni odgovoril naravnost. Dejal je le, da če bo komisija delovala politično in zaobšla strokovno oceno, bo tako ravnala tudi Slovenija.
Nas zelo skrbi varnostni vidik. Vemo, da imeti šengensko mejo je izjemno zahtevno. Me pa seveda tudi skrbi glede na to, da sosednja država nima praktično nobenega mejnega vprašanja z nobeno državo rešenega. Kako lahko potem zaobidemo vsa ta vprašanja in kar avtomatično je enkrat nekdo primeren za vstop v Schengen.
Po neuradnih napovedih pa bo slovensko-hrvaška meja še kar nekaj časa zunanja šengenska. Kljub dovoljenju komisije, namreč že več kot 8 let na vstop v Schengen čakata Romunija in Bolgarija.
Kot rečeno, bo odhajajočo komisarsko ekipo kmalo zamenjala nova pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen. Zasedla bo mesto Luksemburžana Jean-Claude Junckerja, ki je imel danes v Evropskem parlamentu poslovilni govor. Novo izvoljeni predsednici je zaželel vse dobro in se zahvalil vsem svojim komisarjem. Pred 5 leti, ko je prevzel svojo vlogo, je bila Evropa šibka, je dejal. Med področji, na katerih je prišlo do napredka, je navedel gospodarsko rast, zaposlovanje in krepitev socialnih pravic. Razočaran je, ker države članice niso bile dovolj zagnane za vzpostavitev bančne unije, zato ta izziv ostaja. Po Junckerjevem mnenju mora Unija med drugim okrepiti vlaganje v Afriko tudi z namenom preprečevanja nezakonitih migracij. Svoj nastop je sklenil z besedami.
Ich scheide aus dem Amt, nicht betrübt, auch nicht übermäßig glücklich, aber im Gefühl.
Zapuščam ta položaj. Nisem razočaran, nisem pretirano zadovoljen, imam pa občutek, da sem dal vse od sebe. In če bi vsi tako delali, bi bilo marsikaj bolje. Ponosen sem na to, da sem bil dolgo, zlasti v zadnjih 5 letih, delček celote, ki je pomembnejša od nas. Verjemite v Evropo in borite se proti vsem oblikam nacionalizma. Naj živi Evropa.
Evropski poslanci so na današnjem zasedanju ocenjevali dogovor o Brexitu, ki so ga prejšnji teden potrdili voditelji članic. Poudarili so, da mora dogovor najprej potrditi britanski parlament, šele nato evropski. Juncker ter predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa sta zatrdila, da sta naredila vse za urejen Brexit. Rok za izstop se izteče čez 9 dni. Goduje sveti Janez Pavel II, ki je bil papež med letoma 1978 in 2005. Papež Frančišek se ga je spomnil v tvitu in opozoril na njegov poziv odprite vrata Kristusu. God Karola Vojtile obhajamo na dan njegove umestitve za papeža. Danes mineva 41 let od tega dogodka.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Izdelava končnega poročila o domnevno spornih izplačilih na Univerzi v Mariboru bo trajala več časa, kot so sprva predvidevali na rektoratu. Zaradi velikega obsega bo poročilo končano šele sredi novembra. Po poročanju medijev je domnevno spornih 50 milijonov evrov izplačil po avtorskih in podjemnih pogodbah. Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki se je začel včeraj, se letos posveča varnemu ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi, kar zagotavlja zdrava delovna mesta. O tem, s kakšnimi tveganji se srečujejo delavci v sodobnem času in o poklicnem raku, Silvestra Sadar.
Sodobni čas prinaša delovna mesta in nevarnosti za delavce, ki jih nekoč ni bilo. Podlaga za boljšo varnost je zakonodaja. Prvi dokumenti pri nas segajo 100 let nazaj. Delodajalci morajo z drugimi strokovnjaki podati oceno tveganja za vsako delovno mesto, a ne le to.
Delodajalec je dolžan se o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in ukrepih posvetovati z zaposlenimi in seveda na podlagi tega sprejeti ukrepe, ki zagotavljajo varno in zdravo delo.
Je povedal predsednik zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan. Poseben problem predstavlja izpostavljenost nevarnim snovem.
Kemične snovi so prisotne na 38% delovnih mest ali skoraj vsaki delovni organizaciji, vsakemu podjetju.
Skrb zbujajoči podatki o rakih pa so posledica kemičnih vplivov na ljudi na delovnem mestu.
Od 8-16% vsega raka je v Evropski uniji je posledica poklicne izpostavljenosti. Zaradi posledic tudi v Sloveniji umre okrog 450 ljudi. Najpogostejši je pljučni rak in sicer kar v 54-75%.
Z upoštevanjem varnostnih ukrepov se je spremenil poklic, nekoč znan po največjem tveganju za nesreče.
Podatki kažejo pri nezgodah, da gradbeništvo ni več na prvem mestu, ampak so tudi druge predelovalne industrije, pa seveda tudi v javnem sektorju poškodbe pri delu naraščajo.
Je še povedal predsednik zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan. Evropski teden varnosti in zdravja pri delu opozarja tudi, da je naložba v varnost in zdravje dobra tudi z finančnega vidika. Stroški zdravljenja v Evropi letno znašajo 2,4 milijarde evrov, delodajalcem pa jih povzročajo tožbe poškodovanih delavcev.
Kolesarsko dirko na Kitajskem je dobil Španec Enric Mas, na zadnji etapi pa je bil najbolj uspešen Nemec Pascal Ackermann. Na dirki je profesionalno kariero zaključil Prekmurec Simon Špilak, ki je bil skupno 70. Špilak je zabeležil skupno 12 zmag, dvakrat je bil najboljši na dirki po Švici in enkrat na dirki po Romandiji. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v Zrečah zbrala na pripravah pred tekmama z Nizozemsko in Srbijo. Od povabljenih imata zdravstvene težave Matic Verdenik in Gašper Marguč, v reprezentanco pa se po 3-letni odsotnosti vrača Sebastian Skube. Slovenski selektor Veselin Vujović.
Mene brine, da veliki broj naših.
Skrbi me, da številni slovenski reprezentanti na klubskem področju nimajo zadostne minutaže. Vse te igralce bomo v tem tednu skušali dvigniti in jim skušali povrniti zaupanje pred vrnitvijo v njihove ekipe, da pokažejo, da so reprezentanti Slovenije in da jih je tako treba tudi obravnavati.
Tako jih treba tretirati.
V četrtek boste na poslovilni tekmi v Celju kariero uradno zaključila Luka Žvižej in Uroš Zorman, na tekmi pa bodo nastopila zares velika imena tega športa. Francoska nogometna revija France Football je objavila sezname kandidatov za nagrade, ki jih bo podelila 2. decembra, ko bo razglasila tudi najbolj prestižno zlato žogo. Med nominiranci ni lanskega zmagovalca Luke Modriča, ki je prekinil 10-letno vladavino Portugalca Cristiana Ronalda in Argentinca Lionela Messija, ki sta izmenično osvajala zlate žoge. Vsak jih ima po 5, oba pa sta tudi letos nominiranca. V kategoriji za najboljše vratarje pa sta med 10 nominiranci kar 2 Slovenca, Jan Oblak in Samir Handanović. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. Vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiju Ognjišče in na spletu.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne še naprej sončno, najvišje dnevne temperature od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14, čez dan pa najvišje od 21 do 25 stopinj. V četrtek in petek, pravijo obeti, bo precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo zelo toplo za ta čas. O 15. v Ljubljani jasno, namerili so 23 stopinj Celzija, 25 stopinj v Kočevju, 24 pa v Celju in Novem mestu. 23 kot v Ljubljani še v Kopru, na Vrhniki in v Mariboru, Tolmin in Gorenje vas 22, Murska Sobota in Babno Polje jasno 21 stopinj, tudi Mežica 21, Radenci 20, Kredarica pa pretežno jasno 12 stopinj o 15. Regionalna cesta Hoče-Maribor je v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam zaprta zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred Kastelcem proti Ljubljani. Na primorski je zaradi okvare vozila tudi zaprt počasni pas pred Rauber Komando proti Kopru. Na gorenski avtocesti pa je pred Brezjem proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na Štajerski avtocesti je zastoj zaradi del med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani, tam se potovalni čas podaljša približno za 15 minut. Zaradi popoldanske prometne konice gre marsikje počasi, čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje, tam tovorna vozila čakajo do 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste oddajo Trip dneva, dnevni urednik Alen Salihovič, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.